U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo sa razmatranjem Svetoga pisma Novog Zaveta, prve poslanice Korinćanima, 13. poglavlja. Poglavlje 13. Tema: ljubav, snaga darova. Vulgata, latinski prevod, i Wycliffeov engleski prevod koriste termin milosrđe, pa je ta reč prenesena i u neke druge engleske prevode. Grčka reč je agape, što u tačnom prevodu znači ljubav. U ovom poglavlju nećeš naći definiciju ljubavi. Definicije su ponekad destruktivne. Pokušaj definisanja ljubavi bio bi vrlo ozbiljno vređanje ovog poglavlja. Kada pokušaš da definišeš ružu, možeš da pročitaš opis ruže koju je dao botaničar, ali ta definicija ti ne oslikava ružu onako kako je ja poznajem. Ili, da li ti je iko ikada opisivao zalazak sunca? Sećam se jedne večeri na ostrvu Sveti Toma na Devičanskim ostravima. Stajao sam na palubi brodića i posmatrao kako se pomalja mesec. Bilo je tako uzbudljivo da sam se sav naježio. Voleo bih da to mogu da opišem, ali ne mogu. I ovo poglavlje nam govori o ljubavi, ali je ne definiše. U grčkom jeziku postoje tri reči koje se na naš jezik prevode kao ljubav. Postoji reč eros. To je reč za strast, reč za požudu. Koristila se za Afroditu i Erosa, ili za Veneru i Kupidona, kako ih uobičajenije poznajemo. Naša današnja reč za taj termin bila bi seks. Ova reč se uopšte ne pojavljuje u Novom Zavetu. Zatim imamo reč fileo, što znači naklonost. Ta reč se nalazi u korenu, na primjer, reči Filadelfija, grad u Americi, znači bratska ljubav, ili filantrop, čovek koji voli ljude. Ova reč se odnosi na ljudsku ljubav u njenom uzvišenom, plemenitom nivou. Reč agape je najuzvišenija reč za ljubav u Novom Zavetu i znači božanska ljubav. Ona je više od ljubavi u okviru emocija. Ona je ljubav u okviru volje. To je ljubav koja bira svoj objekat ljubavi. To je definicija Boga, jer Bog je ljubav. Sada ću da iznesem pregled poglavlja. Ponovo da kažem, ovo delo je kao neko nasilje nad poglavljem, ali će nam ove tehničke stvari ipak pomoći da ga bolje razumemo. Stihovi od 1. do 3. govore o nadmoćnosti ljubavi, o njenoj vrednosti. Od 4. do 7. govore o prednosti ljubavi i njenoj vrlini, i od 8. do 13. govore o trajnosti ljubavi, odnosno o njenoj pobedi. Seti se da je ovo poglavlje nastavak misli iz poglavlja 12. u kome se govori o podeli darova. 13. poglavlje govori o snazi darova. Svi darovi duha treba da se koriste u ljubavi. Nadmoćnost ljubavi, njena vrednost. Ako govorim ljudskim i anđeoskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Nikada nisam čuo kako neki anđeo govori, ali mislim da ih je apostol Pavle čuo. Najčudesnija elokventnost bez ljubavi nije ništa u svetu, nego zvono koje pravi buku. Doktor Scroggie ovako kaže: jezik bez ljubavi je buka bez melodije. McGee kaže: govor bez ljubavi je zvuk bez duše. Možeš pevati kao anđeo, ali bez ljubavi to nije ništa do siktanje pakla. Ljubav pruža smisao i dubinu stvarnosti i elokventnost čini smisaonom. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru, tako da premeštam gore, a ljubavi nemam, ništa sam. Prvi stih govori o ljubavi koja dolazi iz srca. Ova dolazi iz uma. Ovo je ljubav kao čin intelekta. Samo znanje nije dovoljno. Tom znanju se mora dodati ljubav. Samo shvatanje nije dovoljno. Ljubav se mora dodati shvatanju. Čini mi se da je ovo tužno stanje crkava koje veruju u Sveto pismo u našem dobu. Postoji poznavanje Svetog pisma i razumevanje istine iz Svetog pisma bez ljubavi. Kako je strašno videti crkve pune ogovaranja, gorčine i mržnje. Uz znanje mora da postoji i ljubav. Iako hraneći siromahe razdelim sve svoje imanje, iako predam svoje telo da budem spaljen, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ova ljubav je čin volje. Ljubav uključuje srce, um i volju. Ljubav je plod Duha Svetoga. Iako treba žarko da čeznemo za većim darovima, oni moraju da se koriste u ljubavi, a to može da se učini samo u Duhu Svetom. Pogledaj to ovako. Ispiši ovaj niz nula. Elokventnost sama po sebi je nula. Proroštvo samo je nula. Samo znanje je nula, sama vera je nula, sama žrtva je nula, samo mučeništvo je nula. Ovih šest nula se sabira i opet se dobija nula. Ništa. Ali ako na početak s leve strane staviš jedan, svaka nula onda dobija svoju vrednost. Prijatelju, ljubav je ono što treba dodati svakom daru duha. Bez ljubavi tvoj dar je bezvredan. Prednost ljubavi, njena vrlina. Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se. Ljubav dugo trpi, to znači da je strpljiva i ljubazna. Ljubav je nemoguća bez ljubaznosti. Ljubav bez ljubaznosti je kao proleće bez cveća, kao vatra bez toplote. Seti se kako je apostol Pavle savjetovao. Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog vama u Hristu oprostio. Ovo je zapisano u 32. stihu 4. poglavlja poslanice Efescima. Ovo je šta ljubav jeste. A sada pogledaj šta ljubav nije. Ljubav ne zavidi. To znači da je ljubav zadovoljna onim šta ima. Svi znamo da je život pun nejednakosti. Neki ljudi su bogati. Čujem kako hrišćani govore, zašto je Bog tog čovjeka tako blagoslovio tolikim bogatstvom, a meni nije dao? Ljubav uviđa nejednakost, ali je ljubav zadovoljna onim što ima. Seti se prvog ubice. Kada je Kain ubio Avelja, na to ga je navela zavist. Dobro je da razmišljamo o primjeru Jovana Krstitelja, koji nije pokazao nikakvu zavist kada je u narodu počela da raste popularnost Isusa. Jovan je rekao, on treba da raste, a ja da se umanjujem. Ovo je 30. stih 3. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Kada pomislimo da svako od nas ima različitu sudbinu u životu i različitu službu za Gospoda, treba da se setimo reči Gospoda kada je razgovarao sa Petrom. Ako hoću da on ostane dok ne dođem, šta je tebi do toga? Ti pođi za mnom. Francis Bacon je rekao da je zavist zla emocija i najpokvarenija od svih stvari. Primjer čovjeka koji je drugoga voleo bez zavisti jeste Jonatan. Iako je bio princ, nasljednik trona, nije zavideo Davidu, iako je znao da će umjesto njega David zauzeti tron. Ljubav se ne hvali. Moffat to ovako prevodi. Ljubav ne paradira. Ona nije hvalisava ili razmetljiva. Znaš, ima nešto vulgarno, prostački u hvalisanju. Jedan mladi propovednik je ustao na konferenciji u Tennessee u Americi i rekao: "Želeo bih da znate da nisam obrazovani sveštenik. Ja sam jedan neuki sveštenik i ponosan sam na to." Episkop mu je odgovorio: "Vidim da je mnogo onoga na šta treba da si ponosan, mladiću, ali opasno je hvalisati se čak i neznanjem. Ljubav se ne nadima. To znači da nije u oblacima, nije naduvana. Znaš kako je putovati na napumpanim točkovima, a onda guma odjednom pukne. Čak i među hrišćanima ima mnogo izduvanih guma, jer se mnogo njih nadima. Kada vazduh nestane, ništa ne ostane. Ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se, ne uračunava zlo. Ljubav se ne ponaša nepristojno. To znači da ne nastupa čudno. Istina je da su u prvoj Petrovoj poslanici hrišćani nazvani neobičnim ljudima, ali ne treba da se ponašaju neobično. To doslovno znači da su to ljudi koji Bogu pripadaju. Treba da budemo učtivi, ne treba da budemo grubi i prosti. Ne treba da se ponašamo kao čudaci, treba da budemo uljudni. Nažalost, danas je mnogo onoga što bismo mogli nazvati neprivlačnom religijom. Ali ljubav se ne ponaša nepristojno. Ljubav ne traži svoje. Ljubav istražuje motive postupaka. Drugim rečima, ljubav pita: zašto ovo radim? Otkad sam otišao u penziju, istražujem svoje srce kao nikada pre. Istraživao sam motive. Da li ovo radim iz ljubavi prema Hristu? To je važno. Ljubav je tajna službe. Ljubav se ne ljuti. Nije je lako isprovocirati. Nema lošu narav. Biti ljut je nešto što stoji nasuprot vrlini. Plašim se da je to mana mnogih od nas. Ljubav ne uračunava zlo. Kako je tužno vidjeti ljude koji sve više ogovaraju. Ima hrišćana koji zakuvavaju prljavštinu. Oni su vrlo sugestivni u onome što imaju da kažu. Ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ljubav se ne raduje zbog nepravde, nego se raduje zbog istine. Šta tvome srcu donosi radost? Loše ili dobre stvari? Šta? Ako o nekom svom neprijatelju ili nekome ko ti se ne sviđa čuješ nešto loše, da li se raduješ? Ili si možda tužan kada tvoj neprijatelj pati? Ona sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav sve snosi. Snositi u sebi ima prizvuk zaštite. Ljubav druge natkriljuje. Ljubav sve veruje. To ne znači da je čovjek koji voli ludo lakoveran. To samo znači da ljubav ljude ne uvažava sa sumnjom. Ljubav se svemu nada. O, to je optimizam ljubavi. Ona sve trpi. Ljubav u kušnjama ostaje jaka. Iz svega ovoga uviđamo da je ljubav apstraktna imenica, ali da se ne zadržava na tom apstraktnom nivou. Ona treba da se prevede u život i akciju. Ona treba da se ispolji u delu kroz strpljenje, ljubaznost, bez zavisti, bez hvalisanja. Trajnost ljubavi, njena pobeda. Ljubav ne prestaje nikada. Ako je dar proroštva, biće okončan. Ako je dar jezika, prestaće. Ako je znanje, nestaće. Ljubav nikada ne prestaje. Zato na kraju poglavlja piše: sada pak ostaje vera, nada, ljubav. Ovo troje. A ljubav je među njima najveća. Ljubav ostaje. Ona je trajna. Elizabeth Barrett Browning je napisala pesmu pod naslovom "Jednom sam volela". U njoj piše: nikada nisu voleli one koji su sanjali da su nekada voleli. I još kaže: ljubav gleda izvan granice vremena i prostora, ljubav grli večnost. Ljubav je besmrtna. Ona nikada nije poražena, nikada nije prevarena, nikada razočarana. Ljubav koja je samo strast, izgori kao slamka i uskoro je nestane. Iz tog razloga danas ima mnogo razvoda. To nije ona ljubav koja drži spojena srca. Ljubav je večna, ona je trajna. Božija ljubav je takva. Kako je to divno! Njegova ljubav je izvan granice vremena i prostora i on u svoj zagrljaj uzima večnost. Hristos nikada nije prestao da voli. Ništa ne možeš učiniti da on prestane da voli. Nijedan grešnik nije počinio neoprostiv greh. Možda si u stanju neverovanja, ali on te i dalje voli. Možda si napravio veliki greh, ali te i dalje voli. Ne možeš ga sprečiti da te voli. Od kiše se možeš zaštititi kišobranom, ali ne možeš sprečiti kišu da pada sa neba. Isto tako, ne možeš sprečiti Boga da te voli, bez obzira na kišobran greha ili neverovanja pod kojim se nalaziš. Pogrešno je reći deci da ih Bog neće voleti. Odlazio sam na časove veronauke za mališane. Bila je to gomila derana. Ja sam bio jedini dobar dečko u razredu. Učitelj bi nam rekao: Bog vas neće voleti ako se budete tako ponašali. Mislio sam: Bog sigurno ni mene ne može mnogo da voli. Ali voleo me i uprkos mojoj zloći. Kako je divno znati da nas Bog voli. Proroštvo će prestati, odnosno ispunit će se. Ta proroštva će tada biti istorija, a ne proroštvo. Jezici će prestati, znanje će nestati. Naprimjer, nauka koju sam učio na fakultetu je već danas zastarela. Današnja nauka će se zameniti naukom sutrašnjice. Znanje je progresivno i nestaje. Jer delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada pak dođe ono savršeno, prestaće ono delimično. Apostol Pavle kaže sada ovo: kad sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio sam kao dete, zaključivao sam kao dete. A kad sam postao čovek, prestao sam s detinjarijama. Jer sad gledamo kao pomoću ogledala, u zagonetki, a onda ćemo gledati licem u lice. Sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Mnogi ljudi pitaju: da li ću u nebu poznavati moje mile i drage? Naravno da hoćeš. Koji je dokaz iz pisma za to? Sada gledamo kao pomoću ogledala, u zagonetki. Nikada me nisi video. Moguće je da misliš da si me video, ali ono što si video bilo je odelo sa glavom i dve ruke koje vire iz njega. Mene zaista nisi video. Ni ja zaista nikad nisam video tebe, jer gledamo samo kao kroz staklo, zatamljeno, a tada ćemo gledati licem u lice. Sada znam delimično, a posle ću znati kao što sam poznat. Neko je pitao Campbella Morgana: da li mislite da ćemo u nebu poznavati naše mile i drage? Doktor Morgan je u svom pravom britanskom maniru odgovorio: ne očekujem da ću u nebu biti veća budala nego što sam ovde, a svoje mile i drage poznajem i ovde. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje. A ljubav je među njima najveća. Cilj naše vere će se ispuniti. Sve naše nade će se ostvariti. Neće ostati ništa čemu ćemo se nadati, pa će nada iščeznuti. Neće biti potrebe za verom. Međutim, ljubav će ostati. Najveće među njima je ljubav. Vera, nada i ljubav su uzvišene reči hrišćanskog rečnika. U ovom poglavlju Pavle ne opisuje apstraktni termin ljubav. On piše biografiju Isusa Hrista. O njemu je ovako napisano. On pokaza do kraja ljubav prema svojima koje je ljubio na ovom svetu. Ovo je prvi stih 13. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Isusova ljubav je večna ljubav. Prijatelju, Isus Hristos nikada neće prestati da te voli. Nastavit će se.